Slavenais Latvijas tenors Aleksandrs Antoņenko Otello lomu jau dziedājis vairākos iestudējumos Eiropā. Nodziedāt to arī Siguldā bijusi tieši viņa iniciatīva, ko pēc pagājušā gada svētkiem viņš piedāvāja svētku rīkotājam Dainim Kalnam.
Ļoti liels gandarījums bija tas, ka Aleksandrs Antoņenko piedāvāja Otello uzvedumu Siguldā. Saprotiet, tas ir liels gods, liels prieks, bet vēl lielāka atbildība.
Vaicāts par līdz šim spilgtāko pieredzi Otello lomā, Aleksandrs Antoņenko izceļ divus iestudējumus. Viens no tiem bijis Zaldzburgas festivālā, kur viņš sadarbojies ar slaveno diriģēšanas meistaru Ricardo Muti, bet otrs Londonā Covent Garden operā, kur viņa partneri bijusi viena no pasaules spožākajām Verdī balsīm Anja Harterosa. Siguldā Desdemonas lomā redzēsim itāļu dziedātāju Normu Fantīnī, stāsta Aleksandrs Antoņenko.
Man ir milzīgs prieks, ka Kalna kungs uzaicinājas pēc mana ieteikuma Normu Fantīnī. Tā ir fantastiska itāļu dziedātāja, ar kuru esmu ticies jau Maskavā ar Vladimiru Fedosejevu pie pults. Mēs dziedājām koncertu izpildījumā Otello, un viņa bija fantastiska Desdemona. Un es vienkārši zināju, ko es piedāvāju.
Opera Otello iestudēs režisors Edmunds Freibergs, kurš iecerējis veidot klasisku iestudējumu ar krāšņiem kostīmiem un gleznieciskų vizuālo tēlu. Režisora darbs valdzina ar patiesi ļoti vērienīgajām emocijām un kaislībām, kas ir kā pretstats mūsdienās arvien biežāk sastopamajām sīkjūtiņām.
Man šķiet tā, ka tas ir stāsts par ārkārtīgi lielām jūtām un par vienu viduvējību, kas ir Jāgo, kurš, lai apliecinātu sevi, ir gatavs manipulēt ar atklātām, neaizsargātām sirdīm, dvēselēm un emocijām. Un man šķiet, ka šī manipulēšanas tēma, tā ir ļoti, ļoti aktuāla šodien arī. Man šķiet, ka mēs sastopamies ar vien vairāk un vairāk ar to, ka viduvējības ar mums manipulē. Un bieži vien mēs paši nemanām, kā ar mums manipulē.
Pie diriģenta pults iestudējumā būs Aleksandrs Viļumanis, scenogrāfiju veidos Aigars Ozoliņš, bet kostīmus Ieva Kundziņa. Līdzās tradicionālajām norisēm šogad Siguldas opera mūzikas svētkos būs viens jauns notikums – koncertu uzvedums adresēts speciāli bērniem, kurā caur mūziku tiks runāts par ģimenes vērtībām, stāstā veidotāja Edīte Putniņa.
Šajā uzvedumā mēs arī aicināsim priecāties par balsīm. Un es priecājos, ka šajā koncertu izrādē mēs varēsim kopā apvienot apmēram 40 bērnus. Mūsu studijas viena no filozofijas pamatvērtībām vienmēr ir bijusi. Nekad neaizmirst tās svarīgākās lietas, kas cilvēkam ir dzīvē, tā ir tā ģimeniskās sajūtas kopšana. Mēs paši jau studijā jūtamies kā liela daudzbērnu ģimene.
Siguldas opera mūzikas svētku programmā būs arī kameramūzikas koncerts, garīgās mūzikas koncerts Siguldas Luterāņu baznīcā, kā arī, protams, galā koncerts Siguldas estrādē, kurā dzirdēsim opera balsis no Itālijas, Francijas, Gruzijas un Latvijas. Svētki notiks no 2. līdz 4. augustam. Baiba Gušče, Latvijas radio.